Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Lazar Grozdanović je bio predodređen da postane sportista. Odrastao je uz starijeg brata Savu, već uspešnog odbojkaša, a kasnije još boljeg stručnjaka, kao i drugove sa Beogradskog Crvenog krsta koji su se bavili košarkom ili odbojkom. Ipak, najpre se priklonio fudbalu i nižerazrednom Hajduku sa Liona. Na sreću pobedio je odbojkaški gen. Prešao je put od solidnog igrača do vrhunskog trenera. Sa kraćim prekidima, čak 28 godina bio je selektor Jugoslavije. Osvojio je brojne medalje i afirmisao još više igrača. Uz to oformio je državni tim koji je pre 15 godina ušao u sam vrh najboljih svetskih odbojkaških selekcija. Lazar Grozdanović. Gospodine Grozdanoviću, najveći deo života u sportu proveli ste u odbojci. Međutim, zanimljivo je da ste prvo počeli da se bavite fudbalom.
Ekipa Hajduka je gravitirala oko Liona. Obzirom da sam ja pripadao onom okruženju oko Crvenog krsta, da sam u gimnaziju išao u 6. mušku, to se tada zvala, ili 6. beogradska, tako reći ceo jedan razred kome sam ja pripadao, otišao je da igra fudbal za beogradski Hajduk. Bio sam i kapiten i mi smo imali jedan izuzetno kvalitetan juniorski tim beogradskog Hajduka i moje igranje fudbala se upravo do trajanja juniorske kategorije, dotle sam igrao u beogradskom Hajduku. Čak imamo, ako možemo reći nešto o uspesima, da smo pobedili sve tadašnje ekipe u juniorskoj konkurenciji, između ostalog i Partizan, u kome je igrao i proslavljeni golman Šoškić. Ostali smo do današnjeg dana vrlo umereni i časni ljudi, među njima ima mnogo lekara, profesora, inženjera i tako dalje, jer to je to okruženje u ono vreme kada smo mi igrali fudbal, odnosno kada smo išli u školu, studirali, upravo za nas je bilo to ipak najvažnije opredeljenje šta ćemo biti u budućnosti. U fudbalu su igrali za prvi tim Hajduka i eventualno beogradski Radnički. Tu je između ostalog jedan kardiohirurg, profesor Predrag, odnosno Dragan Petrović, izuzetno kvalitetan, jer je đak Debejkijev i bio je direktor kardiovaskularnog instituta. Jedan pravnik, vrstan pravnik, inače moj kum, također Predrag Stevanović, je bio golman u beogradskom Hajduku, Lekić Half, koji je arhitekta i tako dalje, da ih ne nabrajam.
Stadion Hajduke danas na Lionu ispod Cvetkove pijace. Da li je i u vreme vaše bavljanje fudbalom bio na istom mestu?
Na istom mestu, s tom razlikom što pre neki dan sam prolazio ulicom Milana Rakića, neprepoznatljiv je spolja. To su sve visoke zgrade, stambene zgrade, tako da sam mogao da prođem i da ne pomislim da je to stadion Hajduka. Kada smo mi igrali, verujte, nije bila trava. Bilo je dosta ilovače i bila je ono što kažu posipan od cigle šljaka. A tadašnja oprema naša, to ne liče na kopačke, to su zaista neverovatne stvari. Nama se kopačke zaglave u ono blato i naravno ispadne nam kopačka. Eto toliko, jer je to bilo osim blata i ilovača, a kopačke su bile takve da prosto su nam svi nokti otpali, a naročito što se tiče palca i ostalo. Da ne govorimo o drugim stvarima. Lopta je bila toliko teška, naročito kada se u ove jesenje i prolećni dani, kada je kiša, onda ostanu. Loptu ne možemo da šutnemo dalje od 10 metara. U ono vreme kada smo mi igrali, čini mi se da su samo naši najbolji klubovi Crvena zvezda, Partizan i još neki imali mogućnosti da igraju na idealnim travnatim terenima.
Taj deo Beograda oko Cvetkove pijace, Crvenog krsta, Liona, da li kasnije još uspešnih i poznatih ličnosti? Pomenimo samo košarkaše braću Ivković, Pivu i Dušana, našeg današnjeg selektora, pa zatim glumca Dragana Nikolića, koji je nešto mlađi. Koga biste vi još mogli da pomenete ko se kasnije znatno iskazao u životu?
Crveni krst je bio rasadnik vrsnih košarkaških i odbojkaških, pre svega igrača, i naročito stručnjaka. Treba pomenuti, osim toga što ste vi pomenuli, braće Ivkoviće, možda zbog Dude su oni poznati, čini mi se da je, kako to sam Duda kaže u nekim razgovorima, i ovo, da je njegov, čini mi se, i kvalitetniji, poznatiji, stariji brat Piva Ivković, koji na kraju krajeva imao uticaj isto kao što na mene imao uticaj moj stari brat Sava, koji je bio alfa i omega kada je u pitanju odbojka tada i mnogo kasnije. Sa Crvenog krsta treba pomenuti Ranka Žeravicu, zatim Siju Nikolića, koji je prvi počeo sa skok šutom, i Cigu Vasojevića, također sa Crvenog krsta, Nemanju Đurića, košarkaša, braću Bojića, Žarkovića, Đorđevića, što se tiče i košarke i odbojke. Što se tiče glumaca, mi smo bili statisti i učesnici Beogradskog dramskog pozorišta. Bila je jedna čuvena kafana na samom Crvenom krstu, zvala se Juhor. Juhor. To je bilo stecište sportista i glumaca. Osim pomenutog Dragana Nikolića, tu je svakako treba ovog mog velikog drugara Velimira Batu Živojinovića. On je bio zaista tu viđen, tako reći, svake večeri, kako smo se Cicu Perovića. Tako da nas je Bata Živojinović uvodio tamo. Sve smo gledali generalne probe, predpremijere, učestvovali u nekim programima, da tako kažem, kao statisti. Bio je Miško Bojović, također reprezentativac u košarci. Mnogo značajnih imena je upravo iz košarke, iz odbojke i iz boksa. Toma Hladni, jedan od tih, da ne govorim drugim o Milivojevićima i tako dalje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Lazar Grozdanović.
Prvi put odbojkašku utakmicu sam video upravo na terenima sportskog društva Radničkog u Žarka Zrenjanina, odnosno u tadašnjoj Vojvođanskoj ulici. Igrali su stariji, ja se sjećam nekih imena, Šuba se zvao, ja po njemu pamtim. Prvi put sam video da se prebacuje lopta preko mreže, kasnije moj stari brat Sava, Dragan Đađević, zatim Đorđević, tada su već počele već prve utakmice i tada sam već prvi put video utakmicu. A što se tiče, verovatno očekujete kada smo mi angažovani, zašto odbojka, ne fudbal u daljoj karijeri. Crveni krst je ili ćete biti košarkaš ili odbojkaš. Sve one ulice oko Crvenog krsta, znači to su Branka Krsmanovića, Žička, Golubačka, Kajmakčalanska, govorim o tim ulicama, Sezonova, to je sve najbliže okoline, Drugovi. Gde ćete, idemo na odbojku ili idemo na košarku? Vi niste mogli da budete iznimak da ne idete sa njima. Ne, morali ste i vi da se priključite, pogotovo kad je došao za trenera odbojkaške ekipe Radničko, kasnije Železničara, moj stariji brata. Ja sam bio malo i, rekao bih, nedisciplinovan. Ja sam u isto vreme nas nekoliko igrača u fudbalskom klubu Hajduku bio je Kovačević, jedan vrstan sportista, zatim Čihović, jedan od najtalentovanijih tada u to vreme odbojkaša, Milivoje Čihović, ali je on u isto vreme igrao fudbal i branio za beogradski Hajduk. Tako da je Sava, stari brat, kao trener, kao naš trener, a nas trojica smo igrali odbojku, imao velikih problema. Mi smo prepodne igrali fudbal, popodne igrali odbojku. Imao je stano sa nama, ili nas kažnjavao, ili nas izbacivao sa treninga i tako dalje, ali sticaj datih okolnosti je takav da je morao i da nas trpi. Par godina nismo se opredelili isključivo za odbojku, sve dok nismo na neki način videli, neću reći nikakav interes nije, već 50. godin, Železničar, jer kompletna ekipa Radničkog, koja je gravitirala na Crvenom krstu oko stadiona Radničkog u Žarka Zrenjanina, je prešao u Beogradski Železničar. Kao juniori smo bili dva puta prvaci države kao ekipa Radničkog i kao takvi uz starije drugare prešli smo zajedno u Železničar jer su imali bolje uslove, a ti bolje uslovi su putovanja. Mi smo već 52. 53. putovali u inostranstvo, što je za tada bilo nezamislivo. Ne znam da li je i jedan fudbalski klub tada putovao, a mi smo imali neograničeni broj putovanja. Mi smo po nekim međunarodnom železničkom saobraćaju imali po 25-30 karata besplatnih, tako da osim nas sportista i Železničara, govorimo o odbojci, putovalo je dosta ljudi, naših drugara iz Crvenog krsta u inostranstvu, tako da je to bila jedna velika pogodnost Železničara, a Železničar je bio jedan izuzetan klub.
Gde su oni imali prostorije? Dole
u Savskoj ulici smo imali prostorije, a pitaćete me gde smo trenirali? Nigde.
Da, kakvi su uslovi bili za bavljenje odbojkom? Jer su to prve poslaratne godine, vreme siromaštva, život na tačkice, ali tako?
Ako vam kažem da, što se tiče opreme, da smo imali samo one majice sa bretelama i gačice, a da li smo imali patike ili ne, pre bih rekao da nismo imali patike. Da smo igrali, imamo fotografije sa bezbroj slika gde smo bili od 6 igrača iz postave ili od 12 igrača, možda samo dvojica imala patike. Samo dvojica. Što se tiče treninga, to je sasvim jedno drugo vreme, tada je se tako i treniralo jednom ili dva puta nedeljno, i to kada nađemo neki teren. Najčešće smo u početku trenirali kao ekipa Radničkog gore na terenima Radničkog, kasnije u Savskoj ulici, ali tamo nije bilo uslova, bilo nam je daleko, a i nije bilo, veliki broj ekipa je ta trenirao na tom terenu, košarkaši, rukometaši, da ne govorim sve. I mi smo se selili kao nomadi, vrlo često smo na Kalemegdanu na terenima Partizana i Crvene zvezde, ukoliko ugrabimo, ukoliko se uvučemo unutra i da im sparingujemo. Vrlo često su nas izbacivali sa terena, ali to nama nije smetalo da budemo ekipa Železničara, da bude jedna od najboljih u onoj staroj i velikoj Jugoslaviji, jedna od najboljih ekipa. Ekipa Železničara je bila 60. godina prvak Jugoslavije i kao prvak Jugoslavije učestvuje u Kupu šampiona.
Gospodine Grozanoviću, osim u Železničaru, da li ste igrali još u nekom drugom klubu?
To ne bih nazvao igrom. Jedino smo pomogli kolektivno svi kada već je Železničar bio u fazi raspadanja. Neki su otišli u inostranstvo, neki su završili igračku karijeru i na kraj karijere jedino smo kolektivno nas jedno, ne mogu da se setim tačno koliko, prešli u Crvenu zvezdu, ali to je bilo samo više za kvalifikacije koje su odigrane za opstanak. To je bio neka vrsta baraža, da li za opstanak ili za učešće u prvoj ligi. To je jedino, to je kratak period od par meseci bio. i naravno da smo mi uspjeli ili da Crvenu zvezdu zadržimo i da dobije prvoligaški status ili smo je uveli u prvu ligu. Ne mogu sada tačno da setim jer to je bila davne 1964. godine.
Ko je znači pre tih 40-45 godina, koji su to igrači bili vodeći u ondašnjoj Jugoslaviji?
Kompletna ekipa Crvene zvezde je bila jedan izuzetan tim. Stojimirović, Milosavić, Stefanović, to su bili Popović, to su bili igrači van serijski reprezentativci. Zatim jedan Skrbinek Slovenac, Šedivi Slovenac, zatim Mikina iz Zagrebačke mladosti, Kos. To su bili sve igrači izuzetne klase. A što se tiče naših iz Beograda, svakako jedan od najboljih igrača svih vremena je tada u vremenu kada sam ja igrao, Branislav Krca Bulatović. To je igrao u Železničaru, zatim braća Bojić, Nikola Đorđević koji je nedavno preminuo. To su bili izuzetno reprezentativci i igrači. Zatim neponovljivi Zoran Petrović. Upućujem i zahvalnost, a i želju da se oporavi što pre. On je bio jedan izuzetan igrač, kvalitetan igrač koji je mogao sve da igra i bio je jedan izuzetan sportista. Ne samo jedan od najboljih odbojkaša naših svih vremena, nego verovatno i sportista. On je bio vrstan fudbaler, vrstan rukometaš, hokejaš. To je čudo bilo od talenta. Prosto neverovatan. On je igrao za Jugoslaviju koja je bila višestruki prvak Jugoslavije, onoj staroj i velikoj Jugoslaviji kada se igralo na čitove teritorije odbojka. Nije bilo lako u to vreme biti prvak jer je i Zagrebačka mladost i slovenački klubovi Ljubljana, zatim Kvarner iz Rijeke, Bosna, da ne govorimo o Skoplju, o Makedoniji, o Zvezdi, Partizanu, Železničar. U Vojvodini je Spartak bio značajniji, Vojvodina i Klekt kasnije će doći. Neki put se veliki broj mojih igrača ljuti danas kada ja pomenem sva ta imena i kažem da su imali bolje uslove, da su bili bolje organizovani, da je bio organizovan savez kakav je danas, da bi mi već tada imali značajnije rezultate nego što je. Oni su samo povremeno blesnuli na nekim prvenstvima kao što je recimo bilo svetsko prvenstvo u Rumuniji, još na nekim takmičenjima, ali ne treba smetnuti suma da je prvu medalju u odbojci donijela naša ženska reprezentacija 51. pa red je da ih i pomenemo. Nataša Luković, zatim Desa Končar, glumac, Milošev, Popović, tu reprezentaciju je vodio moj rođeni brat Sava Grozdanović. On pred sam put nije dobio putni isprav ili kako se to zove pasoš, pa je reprezentacija otišla u Pariz na prvenstvo i tada je i bez njega i bez ičega osvojio prvu medalju za odbojkaški sport u tadašnjoj Jugoslaviji.
A zbog čega nije dobio pasoš?
Naš otac je bio sveštenik Prota i onda se sve provjeravalo u to vreme, mada kasnije nismo imali nikakvih posljedica naše pripadnosti. Sada to izgleda neverovatno. Pa mi smo imali pasoše, znate kako, na parčetu hartije. Nije bilo, mi nismo imali pasoše kao što danas imamo, kao što ćemo imati u budućnosti ove savremene pasoše. Nego je to, izudarani su pečati i tako ste mogli da idete. On nije dobio to.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Lazar Grozdanović. Gospodine Grozdanoviću, vrhunske domete ostvarili ste kao odbojkaški trener. Kako ste postali trener?
Opet slučajno. Upravo neka genetika ili neka urođenost, eto taj moj brat koji je sve i svašta trenirao u isto vrijeme obe nacionalne selekcije i žensku i mušku, a verovatno da je osvojio najveći broj titula kako ovdje u klubskoj konkurenciji, tako isto i kasnijih godina u Grčkoj sa svojim klubovima. Bio je vrstan jedan i pedagog i trener i vjerovatno to je neko nasljeđe koje sam ja na neki način nasledio. Imao sam nekog talenta i slučajno sam ja kao mlađi igrač, jer dobar deo vremena sam ja proveo na klupu uz njega, jer su bili znatno kvalitetni i bolji igrači koji su igrali u prvoj šestorki. Ja sam ulazio po potrebi, ne da bi ja rešio utakmicu, mada sam jednu utakmicu protiv nadmoćne Crvene zvezde rešio u jednom trenutku i preokrenuo rezultat. Ali kao trener sam ušao na jednom velikom takmičenju na Železničkoj olimpijadi u Sofiji. Moj brat, on je morao da napusti Železničku reprezentaciju, ne znam iz kojih razloga, i ko će nego ću ja voditi. Tako su se složili moji drugari, moji vršnjaci, ovi koji su stari. Ajde, Lazo, ti se. Izgleda sam ja to dobro radio. I meni se to dopalo. I to je tako išlo. I onda sam počeo kao trener u Crvenoj zvezdi, gde sam vodio žensku i mušku juniorsku ekipu. Moram da kažem, ne tako kao što se danas postaje trener, odmah dobijete vrhunski tim. Ja sam počeo iz početka. Onda sam sa juniorskom ekipom Crvene zvezde odmah prve godine postao prvak države, druge također kasnije godine, već negde 70-ih, 71. i 72. ni kriv ni dužan. Sam postao dvostruki prvak države. Ja sam bio trener muške ekipe Crvene zvezde, a sada je bio trener ženske ekipe. Ali pošto se onda nije moglo živjeti od odbojke, on je morao da ide u Grčku i napustio Crvenu zvezdu, morao da ode žensku ekipu i ja sticam okolnosti sam od 6 do 8 u 10. Beogradskoj gore na Topčiderskoj zvezdi trenirao žena, odnosno prisustvo u treningu, a od 8 do 10 muške ekipe Crvene zvezde i bio sam u obe konkurencije vrlo uspešan. Toj ženskoj ekipi nije bilo potrebno trenu. To su sve na neki način moje vršnjakinje koje su bile od prve do posljednje sve reprezentacije. Nisu imale konkurencije. Ja sam samo bio na neki način statista. Neću reći da sam skroman. Ja sam samo održavao neku koordinaciju. Tako da sam nadoknadio onaj propust što nisam sa juniorskim ekipama Crvene zvezde bio prvak države. Zato sam sa ženskom ekipom Crvene zvezde bio. Sa seniorima kompletnu juniorsku ekipu sam uveo u Crvenu zvezdu, koja je tada bila već, kao što rekoh na početku razgovora, da smo je spasili od ispadanja i kompletna juniorska ekipa je ušla u prvi tim. I već prve godine smo, uz naravno neke igrače koji su tu bili, bio je Petar Bojić reprezentativac i bio je neki, tako smo ga zvali, Matori Stojić, uz ove klince i naravno Siniša Bakarac je tada bio jedan od najboljih smečara u zemlji i on je bio u Crvenoj zvezdi. To je otac Bakarca, funkcionera Demokratske stranke Srbije. Tako da smo mi već prve godine u takvoj strašnoj konkurenciji bili drugi. Sljedeće godine mi smo bili apsolutno favoriti, jer smo mladi juniori su bili sazreli. Među tim juniorima bio i sadašnji predsjednik Saveza Aleksandar Boričić, a ne treba zaboraviti da je i on učestvo i njegov doprinos je bio pun u juniorskoj konkurenciji kada smo bili dvostruki prvaci države. Mi smo sve utakmice, kontrolne utakmice protiv ovih favorita, da ne pominjem Bosna, Spartak, da li je to bila neka ekipa iz Makedonije, dobili s 3-0. I neposredno pred početak prvenstva Siniša Bakarac, pošto je on osjećanin, napusti Crvenu zvezdu i mi nismo imali jednog tako rasnog napadača. I dođe period kada smo mi od tri utakmice, početak prvenstva, sve tri utakmice izgubili s 3-2. Pozove me tadašnji predsjednik Crvene zvezde i potom je kasniji predsjednik Odbojkaškog saveza, čuveni Milan Crevar, koji je tada bio alfa i omega možda beogradskog sporta, I kaže Lazo, znate šta, on kad hoće nešto da vam saopšti, on navi, persira. Znate šta, Lazo, vi ne možete da budete više prvi trener Crvene zvezde. Možete da ostanete u Zvezdi, da trenirate junior. Ja se zahvalim, naravno, hvala vam. I naravno da ja to nisam prihvatio. Nakon nekoliko meseci dođe jedna delegacija iz Klepa. To je bio Branko Berak i Vujović. Kaže, slušajte šefe, da biste vi trenirali Gig Banat. To je bio kompletna ekipa iz Kleka. Pa rekao, dozvolite mi da razmislim. Ja se setim da su veoma talentovani, da su to sve Hercegovci. A gde ću ja sada da idem? U Zrenjanin. Svaki dan posle radnog odlaza. Rekao, dozvolite mi da razmislim, i posle jednog izvesnog vremena oni se ponovo jave, kaže, dođite da se dogovorimo. Naravno, ja sedam u kola i odem u, to je sada građevinsko preduzeće, bilo tada u to vreme, Gig Banat. Tamo je naravno čuveni Rajko Kijac, koji je bio alfa i omega u to vreme, direktor ili menadžer. I naravno, mi se dogovorimo, svaki dan putovanje, posle posla. Do tri sam radio, od tri do pet sam bio u kući, ručao, u pet startom za najopasniji put, to je Beograd-Zrenjanin. Koliko sam ja lisica pregazio, zečeve i ostalog, to je, kad bi se ja bavio lovom, ko zna šta bi to bilo, i trening je počinjao od 6 do 8. Posle 8 se vraćao, ali svaki dan, Rajko Kijac, on je tada ispričao jednu anegdotu. Bilo je tako nevreme, kada sam ja trenirao Gig Banat, bio sam 3 godine, tako nevreme je bilo strahovito, da samo nenormalni ljudi mogu da krenu na put. I naravno, ja sam došao, stao tamo kako ja to uobičajno stanem, to je Madison tadašnja, stanem pored stuba i čekam da dođu igrači. Nigde nikoga nema, pojavi se Rajko Kijac, on kaže tim svojim gde su oni okupili u tom nekom zadružnom domu u selu i kaže, slušajte, idem ja za svaki slučaj da trknem, da vidim da nije on slučajno došao. On jedva otškrine vrata, a to su neka velika vrata, i ja ga vidim, i on se brzo stušti kolima i kaže, slušajte, onaj ludak je došao. I oni svi dođu sa zakašnjenjem od pola sata i mi naravno održimo trening. Hoću da vam kažem kakva su bila sva ulaganja. I te prve godine, ta 71. 72. godina, sa ekipom iz sela, iz Kleka, postanem prvak države bez jedne izgubljene utakmice. Naravno, ne meni toliko zahvaljujući, koliko zahvaljujući tim čudesnim Hercegovcima. Hercegovcima.
Koji su to igrači, osim Miloša Grbića?
To je bio pomenuti Vujović, Branko Berak, podvlačim nekoliko puta Miloša Grbića, Ćuk, bio je neki Damjanac, neki Mičić, Milorad Kijac.
Gospodine Grozanoviću, sa kraćim prekidima bili ste čak 28 godina selektor reprezentacije Jugoslavije. Već na početku ostvarili ste veliki uspeh, jer ste na evropskom prvenstvu 1975. osvojili bronzanu medalju.
Naša grupa je bila u Skoplju prvi deo, a finale je bilo u Pioniru. U našoj grupi su bili Italijani, Poljaci i treća ekipa, ne mogu da se setim. Poljaci koji su bili olimpijski i svetski prvaci. I mi smo tu utakmicu u startu izgubili 3-1, naravno ove dve utakmice smo protiv Italije i protiv ove treće ekipe i kao drugoplasirani, ali se rezultat računao iz pretakmičenja. Naravno da smo odigrali utakmicu u Pioniru, gde smo počeli takmičenje pre svega pred punim Pionirom, do tada nezabeleženim u istoriji odbojkaškog sporta, i do tada vrlo retko su se prenosile utakmice preko televizije, upravo samo su bili snimci, to sa filmovima čije je vreme prošlo, tako da vrlo često nismo znali da se prepoznamo. Međutim, kada je počeo taj finalni deo u Pioniru, odmah se izmenilo interesovanje. Utakmice su prenošene ne samo naše, nego sve utakmice koje su odigrane u Pioniru. Prvu utakmicu smo igrali protiv Češke, to je poznata utakmica protiv veoma neugodnog protivnika. Kada
sam bili isključeni zbog čega, to je retkost odbojci.
Pa, bio sam malo neprimeren i nedisciplinovan, reagovao sam na neko suđenje koje je bilo neprimereno, rekao bih, neprimereno. Posle smo sudija i ja bili veliki drugari, veliki prijatelji, ali tada je me izbacio bez pardona. Naravno, ostao je Viktor Krevsel, imao je dvojicu vrsnih igrača unutar, Mišu Grbića i Skaleta Gozdenovića. Mi smo dobili tu utakmicu s 3-2, tešku utakmicu. Sledila je utakmica protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza i to je ona čuvena utakmica. I već tada bi bili prvaci Evrope da smo izdržali. Još jedan puta podlačem, televizijski prenos, direktan, prepun Pionir, fanatično navijenje protiv Sovjetskog saveza smo poveli sa 3-0. Sljedeći set smo izgubili s 15-0. Tada se igralo do 15. Oni su imali neverovatan izbor igrača. Oni su tek tada dodavali. Naravno, izgubili smo tu utakmicu i onda smo igrali sa reprezentacijom Bugarske za bronzu. Bugari su bili tada zaista jedan izuzetan tim. Oni su bili 72. treći na olimpijadi u Minhenu. Dobili smo sve na razliku. 15-13, 16-14, 15-13. Dobili smo i postali smo zaista treći.
Gospodine Grozanoviću, i 20 godina kasnije, 1995. naša selekcija osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, a vi ste ponovo bili selektor.
Ne ponovo, nego 28 godina sam selektor. Sa kratkim prekidima, ali ovo nije prekid, ja sam već posle onog kratkog prekida, 85. opet postao selektor, savezni trener. Tada sam konkurisao i tada sam postao profesionalac u Sovki Jugoslaviji. Bio je jedan tim selektora gde je bio Dane Korica, gde je bio Tuta Živković, odelenje selektor u okviru Sovke Jugoslavije. I tada su se nazvali savezni treneri, selektori. Ali moram da pomenem, 87. godinu, i neko pokušava ili ne zna da smo mi tada osvojili zlatnu medalju u Zagrebu i spasili na neki način Zagrebačku univerzijadu. Jer tadašnje ekipe odbojkaške elite koja je bila na univerzijadi u Zagrebu, pošto je odbojka studentski sport, to su bile sve najbolje ekipe sveta. I mi smo u takvoj konkurenciji prošetali kroz univerzijadu i u finalnoj utakmici protiv reprezentacije Kine osvojili zlatnu medalju i sa 3-0 pobedili, a u polufinalu smo deklasirali reprezentaciju Italije koja će sljedeće godine ili sljedećih godina postati jedna od najboljih reprezentacija svih vremena. Naravno, moram da pomenem već formiranje ove generacije koja je sve osvojila. Nije ona formirana 95. nego već tada, 86. 87. pogotovo, kraj 80. godina. 91. mi smo učestvovali na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Nismo se proslavili, ali smo bili peti. Tada su već i Grbić, i Vujović, i Žarko Petrović, Brđević, ovo, svi su bili u reprezentaciji, Tanasković. Za vreme sankcija mi bi već 90. godina uzeli medalju, jer je to sazrela ta reprezentacija. Neke zanimljivosti. Mi u vreme sankcija smo išli na ostrvo Sirus. Sparingovali smo reprezentaciji Grčke koja nas zamolila. I naravno nismo išli pod imenom reprezentacije Jugoslavije, nego smo išli pod drugim imenom, da li reprezentacije Beograda, ne mogu sada da se sećam, ali ne, jedino ne pod imenom reprezentacije Jugoslavije. Spremala se reprezentacija. Nikola Grbić je već 90. godina bio u širem izboru, učestvovao je na jednom velikom turniru 92. godine u Holandiji, gdje smo deklasirali reprezentaciju Holandije sa 3-0. Igrali vrlo uspešno. Ništa se slučajno nije događalo. Održavali smo kontakte i povremeno se sastajali za vreme sankcija. Da bi već februara mjeseca 95. u onom kvalifikacionom pohodu, bez priprema, bez ičega, sa gotovom reprezentacijom, prošli kroz sve kvalifikacije i došli do bronzane medalje u Atini. To je taj put. Kasnije, naravno, sve se zna, 95. 96. za godinu dana starija reprezentacija, kvalitetnija, igrači već osamostaljeni, već imaju profesionalne ugovore, 96. odlazimo na olimpijadu, ali pre olimpijade, ono što se smetne sa uma, pre olimpijade je bilo na mjesec dana gostovanje u Americi, 5 onih čuvenih utakmica koje smo igrali. To je jedna od najlepših turneja i najznačajniji za rezultat u Atlanti. Naš uspješni trener Zoran Gajić tada nije bio, jer je bio angažovan u Grčkoj. Jovica Cvetković i ja smo otišli na tih 5 utakmica. Mi smo tada formirali onu šestorku koja će na olimpijadi osvojiti bronzanu medalju, prva bronzana medalja. Ne treba zaboraviti da smo 80. godine pripučestvali na olimpijadi u Moskvi. I tada sam ja bio selektor, mislim. Ta je vrlo značajna turnere iz jednog prostog razloga, jer je tada mesto dobio srednjih blokera, na neki način već zasićenog Žarka Petrovića, to je bio Đula Mešter, zatim dobio je mesto Isko Vujović, jedan od najboljih igrača svih vremena što se tiče ovih prostora. To je ta bila šestorka čuvena i na kraju krajeva zbog hendikepa koje je imao Brđević, ako se sjećate, nećemo taj tužni trenutak da pominjemo, dobio je mesto i Bates. Znači 3 nova igrača i što je još značajnije, 3 nova igrača koja još uvek nisu imale profesionalne ugovore u inostranstvu. Znači jedna šestorka koja je imala 3 iz inostranstva, da tako kažem, i 3 iz Jugoslavije. Ta je donela čuvenu bronzanu medalju iz Atlante. Naravno, poslije smo imali visoko drugo mjesto na evropskom prvenstvu u Eindhovenu, to je 97. Da je bilo korektnije suđenje i da ne, mi bi već tada osvojili zlatnu medalju. Moj oproštaj od reprezentacije je bio 98. kada nisam otišao u daleki Japan. Tada se toj reprezentaciji priključio jedan od veoma značajnih za nas igrača, to je Ivan Miljković.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Lazar Grozdanović.
Gospodine Grozdanoviću, što kao selektor, što kao igrač ili klubski trener, sigurno ste 1000 utakmica proveli na klupi ili na terenu, da li vam je neka ostala u posebno sećanje? Bilo zbog čega?
Ostaju vam sve utakmice u sećanju, znate iz kojih razloga? Iz zdravstvenih razloga. Dok su ostali sportovi dozvoljavali da treneri mogu da malo prošetaju i da malo šetaju, moje vreme to nije dozvoljavalo. Nego ste morali da budete prikovani za klupu. I to nas je koštalo srčanih tegoba. Jer to su najstresnije situacije vođenje jednog tima, naročito u tim stresnim trenucima. Nismo mogli da stojimo, nisu nam dozvoljavali da prošetamo jer smo bili kažnjeni. Takva su bila pravila, no na našu sreću, na sreću budućih pokoljenja, naravno stručni, njima je sve dozvoljeno da mogu da reaguju, da mogu da prošetaju, da mogu sve ostalo da urade, nama nije to bilo omogućeno. Naravno, za mene sigurno najznačajnija utakmica i pamti me po tome ova prva medalja koja je osvojena na utakmici protiv pre svega Sovjetskog saveza, a pogotovo protiv reprezentacije Bugarske.
I na kraju, gospodine Grozanoviću, ovo je emisija o najistaknutijim sportistima naše zemlje koji su dosegli same svetske vrhove, pa je prilika i da od vas čujemo koja je formula vašeg uspeha.
Pre svega posvećenost sportu, odnosno poslu kojim se bavite, saradnja kako na nivou organizacije, tako i među igračima. Moram da kažem da je to jedan od velikih privilegija voditi i biti na čelu uspešne reprezentacije i uspešnih klubova. I razumevanje i onih nad kojima ste nadređeni, a to su igrači. I do današnjeg dana, kada se sastanemo ovako igrači i stručnjaci i onda se pitaju međusobno upućujući meni podbadan, međusobno govori, ima li među nama igračima i među nama stručnjacima da Laza nije nekom bio trener? A to je moja privilegija bila, moje veliko zadovoljstvo i ja sam do današnjeg dana ostao sa njima u velikim prijateljskim odnosima. Potreban je i talenat. Lično mislim da sam bio talenat za ovaj posao.
Poštovani slušalci, bio ovo gospodin Lazar Grozdanović, jedan od rodonačelnika odbojke na našim prostorima i jedan od najuspešnijih trenera. Hvala na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala i vama što ste me pozvali.